Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám dáváš tento čas pro duchovní obnovu. A prosíme tě, buď s námi a veď nás svým duchem, ať tyto dny prožijeme co nejvíce ve spojení s tebou, abys ty mohl konat v našem životě, náš život měnit. Nechat nás vyrůst lásku k tobě i druhým, náš život proměnit. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď a působ v našem srdci, osvěcuj naši mysl. Amen. Jako téma naší duchovní obnovy jsem vzal téma Eucharistie, slavení Eucharistie, čili něco, co se týká prožívání mše svaté. Svatý Tomáš Akvinský nazval Eucharistii svátostí lásky a Karl Rahner svátostí Ježíšova srdce. A dokonce Karl Rahner v těch svých meditacích k ignaciánským exercicím říkal nebo napsal, že těžko pochopíme svátost Ježíšova srdce, když se k ní nepřiblížíme vlastním srdcem. A tak o tom bych tady chtěl v těchto dnech v několika promluvách mluvit. Cílem je, abychom si hlouběji uvědomili, co se nám to vlastně nabízí, když jsme na mši svaté, když přicházíme k Eucharistii, jak veliký je to dar pro nás a co všechno to v našem životě může změnit. Většina z vás je už dříve narozených, já se tak trochu mezi ně taky počítám. Když jsem byl malý a byl jsem ministrant od 5 let, asi 4-5 let, tatínek byl kostelník a děda byl kostelník, tak jsme ministrovali co malí chlapci. A tenkrát se říkalo, že katolický křesťan má povinnost celou mši svatou zbožně slyšet. Nepovažoval jsem to nikdy za problém, protože jako ministranti jsme se museli naučit ty modlitby nazpaměť, tenkrát ještě latinsky. A říkal jsem si, když to odříkám dobře, pan farář bude spokojený, a když bude spokojený pan farář, bude spokojený pán Bůh, ne? A co to znamená zbožně slyšet mši svatou, tak to jsem neřešil. Pak jsem jako mladý kněz působil v jedné farnosti na Českomoravské Vysočině a když jsem si procházel poprvé ten kostel a zašel jsem taky na oratoř a na kůr, tak jsem na obou místech našel takovou zvláštní cedulku a tam bylo napsáno, že platná mše svatá je pouze tehdy, když přijdeme do evangelia a neodejdeme dříve než po svatém přijímání. A já jsem si už tenkrát jako mladý kněz říkal, to je divná věc. My tady budeme řešit, jestli to je platný nebo není. Teď to je úplně někde mimo mísu. Tak buď to je ta Eucharistie tím, co Ježíš ustanovil a je to vrcholný projev jeho lásky vůči nám a má to být také ta účast projevem naší lásky vůči němu. Vždyť se tím nejdůvěrněji projevuje náš vztah a pak nějaká povinnost, plná účast, hřích, jsou pojmy, které jdou tak nějak hodně mimo. Buď to miluji a pak toužím být, nebo nemiluji a ten hřích už jsem spáchal. Ať jsem na mši svatý na celý nebo nejsem. Protože základním hříchem je, že nemiluji. A když na lásku Boží neodpovídám, tak potom všechny zbožní úkony jsou nějakým divným tělocvikem, že prostě naučím se tak jako malý ministrant něco odpovídat, stoupat, sedat, všude je to jinak, tak se musím zvyknout, tak jak to tam je. No, a kdo je spokojený? Já? Pan farář? A co to se mnou dělá? A tak jsem si říkal, že nebude na škodu, když si připomeneme, v čem je vlastně ta podstata toho slavení a co pro to můžeme udělat, abychom nepromarnili ty okamžiky, které se nám nabízejí. Že podstatou nejen slavení Eucharistie, ale celého křesťanství je velice osobní vztah lásky mezi námi a Bohem. A tento vztah má jedno veliké specifikum. On nepochází z nás. Jan o tom píše úplně jasně ve svém listě. S takovým nadšením říká, my jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh si nás zamiloval, ještě v době, kdy jsme byli hříšníci. A my na tu lásku odpovídáme. Ať chceme nebo nechceme, člověk se stává křesťanem tehdy, když tu lásku na sobě zakusí a když na ní odpoví. Protože do té doby může třeba spoustu věcí dělat jakoby správně. Může se modlit, může chodit na mše, může se snažit dodržovat přikázání, ale není-li to všechno odpověď na tu konkrétní lásku Boží k mé osobě, ne k celé planetě. To taky, Pán Bůh miluje planetu taky, jistě. Ale on miluje mě a miluje tebe a to je důležité. Ta láska je naprosto osobní, cílená, jedinečná, důvěrná. A on té lásce mě zvek odpověď. A jestli celý křesťanský život je odpovědí na tuto lásku, tak samozřejmě i to naše slavení a účast na mši a mělo by to tím být nějak ovlivněno. Já jsem před mnoha lety byl pověřen na jedné konferenci mít přednášku s takovým zvláštním názvem. Když mě to v kostele nebaví. Tenkrát jsem si tu přednášku docela užil. Byl jsem ještě o nějaká léta mladší a uvědomil jsem si při té přednášce mimo jiné, že mě to v kostele docela baví. Ale pak jsem si musel říct, no jo, milej drahý, protože ty si tomu mši svatou sloužíš sám. A věřící lidé, ty jsou dost často odkázáni na to, jestli ten pan farář je příčetný, jestli je hodný, jestli to nemá jako nějakou povinnost, kterou očividně potřebuje jako ten den odbít. Jestli skutečně to, co slaví na oltáři, je taky jeho tajemství, jak říká svatý Augustín. A pak jsem těch svých úvahách šel ještě dál a říkal jsem si, ale to přece nemůže to, jak prožiju mši svatou, záviset přece jen na tom jednom knězi. Má to jistě velký vliv. Buď to ten kněz vás vtáhne do toho slavení, ať už způsobem, jak slaví liturgii, nebo taky jak káže, taky jak, že jo, na to jsme citliví, jak je koherentní to jeho jednání na venek s tím, co dělá u toho voltáře a říká. No. Protože jestli je to člověk, který ho rádi potkáte na ulici a rádi ho pozvete k sobě domů, tak budete rádi na jeho mši taky, že jo. A takže to všechno hraje roli. Ale podívejte se, byli svědci, kteří při jejich sloužení mši svaté se lidé obraceli. Vzpomínám třeba na pátera Pia, že jo, z nedávné doby. Nebo když jsem viděl celebrovat Jana Pavla II. To v tom závěru jeho života. Já jsem byl zrovna ty posledních 5 let jeho života v Římě, takže jsem často ho viděl prostě jako u oltáře a pak už třeba jako staříčka už tam jenom seděl. Ale to prostě, s ním jsme vždycky vstoupili do jiného prostoru. Jo? No a byli lidé, kteří se na takových myších obracejí a jsou lidé, kteří se neobracejí, že jo. Fotí si a zajímají se a je to takový pěkný třeba. Že ono záleží na každém z nás. Ten kněz nám to může usnadnit a nemusí, to jsem chtěl říct. Ale záleží na tom, co já do toho vložím. A uvědomil jsem si, že i jako kněz jsem měl samozřejmě pochopitelně nějaký vývoj v tom, jak vnímám liturgii dnes, že když jsem začínal jako novokněz. Já si vzpomínám, jak po mé první mši svaté přišli moji přátelé jedni, bývalí evangelíci obrácení, nebo přešli do katolické církve a oni mě říkali po té mši, to je škoda, že nemůžeš těm novoknězem zůstat celý život. To by nás na té mši fakt bavilo. A člověk se na tom uvědomil, jo, když je novokněz, jde do toho jinak. Jo. A taky je mladý a ono to mládí taky nějak přitahuje a ono to je vzájemný, že jo. No, vybavuje se mi strašný vtip takovej kolem tohle. To. Nám jeden profesor říkal, to nikdy si na to vzpomene. Nezapomeňte, když budete na kazatelně, že je vždycky lepší podívání na mladý tele než na starýho vola. A, že prostě, když je člověk mladý, může skoro říkat, co chce, víte? A všichni, jo, pan kaplan, jo. No, ale pak všichni se stárneme, ne? A přijdou takový ty období toho středního věku, kde je člověk unavený životem předčasně a třeba si řeší i nějaký osobní vážný problémy a najednou i ten život, i to slavení je jiné. To každý z nás prožil. No a pak musí přijít ještě jedno období. Období, ve kterém člověk už třeba nepřitahuje tím zevnějškem, že jo? A už se na něj nechodí dívat, jak na mladý telátko, ale je v něm něco jiného. A to bych přál sobě i vám, abychom dorostli do toho, že budeme těmi zralými lidmi. Mně se v tomhle tom ohledu líbí jeden text, je to civilní text, omlouvám se. A vy starší budete znát prostě našeho zemřelého komika Miroslava Horníčka. A on jednou napsal takové zamyšlení chvála prvního kroku. Nevím, jestli ho znáte, a mě to k tomu docela pasuje, já vám to přečtu. Začátečníka poznáte podle plamenů. Tryskají z něho do všech stran, podobný praporům a je docela jedno, je-li to začátečník herec, číšník nebo ředitel nebo kněz. Každému ze svých úkonů věnuje 10x tolik energie, než je třeba. Předmět 5kg zvedá silou, která by zvedla půl metráku. Každou větu nadíje tisícerým významem a polokále se pohybuje s vehemencí, která méně obsluhuje a více kácí. Pak nastane vždy a nutně období druhé. Jakási úlevná perioda mírného lajdáctví. Řemeslo je osvojeno, což vede k píše a suverenitě. Bahův. Řemeslo je zdánlivě prozkoumáno až ke dnu. Až k tomu, co za dno považujeme. A hle, je šedé, šedé jako déšť, ani stopy po zlatu úsloví. A to má horší následky. Nudu a pocit marnosti. Jsme jakoby ošáleni tím, co jsme začali s takovou slávou. Ty tam jsou plameny, popel stydne, a my opakujeme den za dnem úkony svého účelu stále malátněji a matněji. A mnozí tak končí. Doutnají se uvnitř, roznášejí vlažnou krmy své profese, ať již po jevišti, nebo po lokále, nebo v úřadě, nebo v kostele, dodejme. Prostě všude. Ale je tu, bývá tu třetí období, kdy vyzrálý mistr je opět podoben začátečníku nikoli měrou energie, ale neutajitelnou přítomností ohně. Že ten člověk má ten oheň Samozřejmě, že to pokušení rutiny se týká i nás kněží, i vás, kteří se té mši svaté účastníte. Proto je tak důležité, abychom střežili jako perlu ten svůj vztah s Ježíšem, protože od toho se to odvíjí. Abychom, pokud nám na něčem v životě záleží, a víte, že vztahy jsou tím nejdůležitější, abychom na prvním místě opravdu měli ten vztah, který nás určuje. Protože pokud naše láska ke Kristu neroste, tak nám to srdce chladne a vyhasí nám. A nejsme-li Ježíšem uchváceni v životě, těžko s ním budeme uchváceni při slavení Eucharistii. V roce 68 dával exercicie svatému otci Pavlu VI., zakladatel malých bratří, René Voyon. A ty exercicie vyšly také v češtině. A on tam pro mě překvapivě, když mluvil na téma Eucharistie celé té vatikánské kurii, včetně papeže, tak řekl takovou zvláštní větu. Ježíš zanechal Eucharistii lidem a ať děláme, co chceme, on je tu a bude tu s námi až do skonání věku. Čím ale ona je, to se lidé pouze snaží pochopit. Když ustanovil tuto svátost, Ježíš měl své úmysly a lidé si je vykládají. Jsou to Ježíšova slova při poslední večeři a my se snažíme pochopit jejich význam. Víte, ta první věc je, že si člověk uvědomí, že je to tajemství, které nás přesahuje. Co je mi platné, že jsem ministroval od 5 let, kdybych v tom vztahu nerostl? Rozumíte mi? Co je mi platné, že jsem poctivě chodil na mše svatý, že jo, někdo i ve všední dny a v neděle, když já vůbec dneska nevím, co se děje na voltáři a je mi to docela jedno. Proto je tak důležité, abychom věděli, že je to něco, čemu rozumíme a nerozumíme. Katechismovou odpověď jsme dali většina z nás dohromady, ale nezná Ježíše ten, kdo zná katechismus, ale ten, kdo ho miluje. Tak jako je to v lidských vztazích. Teprve, když máme skutečnou lásku k někomu, tak ho poznáváme. A čím víc ho poznáváme, tím víc víme, že ho neznáme. Protože si uvědomujeme, že je ještě hlubším tajemstvím, než jsme si mysleli. A svatý Augustín, jak jsem již říkal, ten v jedné té své katechezi má, když je to tajemství, které je naše, to, co se slaví na oltáři. Ono se nás to hodně týká, jak uvidíme v těch povídáních našich snad, aspoň v krátkosti, to tajemství Eucharistie, že je pro nás. Nebo Lev Veliký, jak učí, že naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému, než abychom se stali tím, co přijímáme. No to je neskutečný úkol. Abychom rozumíme přitom skrze tu účast na Eucharistii byli stále víc podobní Božímu synu. No a ještě jednu věc, na závěr bych rád dneska řekl, co se týká toho, jak je to pro některé rutinní záležitost, taková až prostě jako nepochopitelná. Víte, ono, když dneska přicházejí, já nevím, jak tady u vás, ale u nás mladí lidé, tak třeba častokrát řeknou, a proč bych měl chodit každou neděli na mši. A rodiče jim řeknou, to je povinnost křesťanská. A když nepůjdeš, budeš mít hřích. A většinou ty pubertáci řeknou, a proč? Tak, tatínek je v koncích, volá pan faráře a říká, helejte, naše Hela nebo naše Maruška potřebuje si s váma popovídat. Na to já už nestačím. Přečtu vám text, který nám napsal kněz Origenes v polovině 3. století. Který čas pro Eucharistii bych měl už vymyslet, aby vám vyhovoval? polovina 3. století. To jen, aby jsme si nemysleli, že jsme na tom mnohem hůř, než byli před námi. Je to pořád dokola, protože hřešíme všichni, tak jako hřešili oni. Ale počkejme, ten originál. A když do kostela přeci jen přijdete, stejně se zabýváte debatami. A když snad nasloucháte Božímu slovu, hned venku je zapomínáte a začínáte mluvit o obchodech. Do kostela chodíte jen v neděli, a to ještě proto, že máte rádi spíš oslavy než Boha. A co teprve ženy? On neměl moc rád ženy. Já cituji, jo? Cituji. A co teprve ženy? Ty vůbec nezavřou ústa. Nevědí, co je to posvátné ticho v kostele a zajímají se jen o jejich děti, vlnu na předení a potřeby pro domácnost. Tak to máme text hodně prastarý. A mě to pobavilo, že jsem si říkal, nic nového pod sluncem. My všichni potřebujeme zevnitř pochopit, proč do toho kostele chodíme. A co se to vlastně děje na tom oltáři? Problém je, že ono to skutečně nejde vysvětlit někomu, kdo tu lásku Boží úplně nezažil. A kdo na ní neodpověděl. Vy to můžete dát do slov, ale nedáte mu ten oheň. Nedáte mu do srdce touhu. Jestli někoho miluji, toužím se s ním setkat. A jestli ho hodně miluji, toužím ho víc poznat. A čím víc ho poznávám, tím víc ho miluji. A to je život. A ve vztahu s Bohem se to nějak odstartovalo. A pokud nám ale jakoby vymízí ten růst lásky, tak jsme v nebezpečí, že skutečně budeme, jak říkal můj strýc, kostelní okna, který se účastní těch tajemství, jsou pořád stejně studení a nic to s nima nedělá. Pochopitelně tím minimalistickým přístupem bychom nejvíc ublížili sami sobě. Před lety jsem navštívil svého kamaráda, který jako toník působil v jedné zahraniční farnosti, ne tady v té zemi, a ten byl takový prostě rozčarovaný, byla to jedna země tady na západě, a říkal, v té naší farnosti je to tak, že někteří farníci jdou, on nebyl teda Ukrajanů, on byl normálně jako místní farnosti, jdou na mši jenom tehdy, když tam mají nějakou službu. Když mají ten týden nějaký pověření, čtou nebo zpívají, nebo, tak tam jsou. A druhý týden službu nemají, už tam nejdou. A já jsem si na tom uvědomil, to není ze zlé vůle. Málo kdy přestane člověk chodit na mši ze zlé vůle. Možná někdy z nějakých emočních prožitků s panem farářem si může říct, není mi to zapotřebí, ne? Jak si řekla jedna moje známá v půlce kázání jednoho kolegy, tohle mi teda zapotřebí není. To se může stát, ale aby člověk trvale přestal chodit, to je většinou proto, že neví, nerozumí, nechápe. A proto je tak důležité znovu k tomu tajemství přistoupit jinak. Já si taky říkám, to je kolikrát v té naší farnosti, kde působíme tady s otcem Vianiem, je to krásná farnost, spousta mladých rodin, je tam živo, někdy tak, jak se lidově říká, v židovské škole. Ale vždycky si říkám, dokud jsou tady děti, je to dobrý. A dokud jsou tady mladí lidi a ministranti se nemůžou vejít k oltáři a těch děvčat v té škole je tolik, že pomalu se na ně nedostane, furt je to dobře. Protože kde je mládí, tam je budoucnost. Že? Ale má to svý obtíže. Většina té farnosti prostě tak nějak tam, že jsou tady relativně brzy, v 8:30. A to je pro mnohé lidi dneska prostě v neděli ráno smrtelný čas. A teď ještě než přijedou, ne tím autem nebo těmi dopravními prostředky, a tak se nám to tam tak hezky courá do toho kostela. A my jak stojíme, sedíme proti těm hlavním vchodům, tak to vidíme, jak ty lidi tam přicházejí a jak si zoufale vybírají místo. A to bylo před lety, já jsem si říkal, ten den se měnil čas. My to zažijeme tady taky, že se nám zkrátí noc tady v obráceně. A to bylo na podzim a prodlužoval se den. A já jsem si říkal, tak lidi se vyspí o hodinu déle, přijdou zavčas, ne? Můj ty světe, já jsem tenkrát zrovna byl hlavní celebrant. Pán Bůh by to tak nachystal, abych osvědčil svoji lásku k těm farníkům, ne? Protože přesně ty, co chodili minutu po půl, přišli minutu po půl. Ty, co chodili 5 minut po půl, přišli 5 minut po půl. A ty, co chodili ve čtvrt, zase přišli. Já ve čtvrtě, zase přišli, ve čtvrtě. A já jsem si v duchu říkal, tak jsem byl roztržitý. Já říkal jsem si, ty jsi Matěj. Prosím tě, oni posunuli budík jenom po hodinu. Proč mi měnili svý návyky? Říkal jsem si, mohli by změnit a museli by mít vážný důvod. A jak jsem tak špekuloval, tak najednou prostě, že je bohoslužba slova a četlo se evangelium o uzdravení slepce. Bartimájo, před Jerichem. A tam je zvláštní věta. Ten slepec křičí, oni ho okřikuje, dá pokoj, on ještě víc křičí a pán Ježíš se obrátí na ty lidi kolem sebe a řekne jim, zavolejte ho. A oni, kteří ho okřikovali, museli za ním jít a říct mu, vstán, je zde mistr, volá tě, volá tě. A ten Bartimájos odhodil plášť, což byl vlastně jeho jediný majetek, jako pro slepce velmi důležitý, že jo? Jeho domov, jeho přikrývka. A vyběhl pánu vstříc. Já jsem si říkal, možná bychom někteří potřebovali každou tu neděli ráno slyšet vstáň, volá tě, stojí od tebe. Protože Eucharistie, to není to, že my děláme milost nějakou Pánu Bohu, on po nás touží a chce se s námi setkat. Na prvním místě je to jeho pozvání, na které my můžeme svobodně odpovědět. Je to touha jeho srdce, se kterou chtěl také o Velikonocích slavit s učedníky Velikonočního beránka, že za chvíli si to budeme číst v biblických textech Velikonoc. Toužebně jsem si přál s vámi jíst Velikonočního beránka a pít z plodu vinné révy. Tak bych byl rád, abychom v těch přednáškách se víc než na sebe podívali na tu touhu Ježíšova srdce. Protože to je šance. Když uvidíme, že někdo po nás touží a že nás miluje, pak je naděje, že i to naše srdce se rozhoří a že odpoví. Tak bych nám přál, abychom ty dny prožili jako dny rostoucí touhy. Odpovědět na tu touhu Ježíšovu. A tak se ti, Pane, svěřujeme na tyto dny do tvých rukou a prosíme tě o to, aby si nás vedl krok za krokem, probouzel naše srdce a osvěcoval naši mysl. Abychom se nestali lidmi, kterým jsi zevšedněl, ale těmi, kteří po tobě stále víc touží, stále víc tě milují. Amen.